Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την σύναξη του Τιμίου Εδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Και δεν είναι η μοναδική εορτή την οποία έχει αφιερώσει η Εκκλησία μας για να τιμήσει τον Άγιο Ιωάννη προφήτη και πρόδρομο. Αυτή μάλιστα η εορτή σημερινή δεν έχει σχέση με κάποιο γεγονός της ζωής ή της δικής του υπάρξεως, όπως έχουν οι άλλες γιορτές, αλλά έχει σχέση με το ότι πρωτοστάτησε, ήταν ο δευτεραγωνιστής κατά κάποιο τρόπο στην βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτός ο οποίος εβάπτισε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, και τιμώντας η Εκκλησία αυτόν τον ρόλο του στην βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όρισε ώστε σήμερα μετά από τα Θεοφάνεια, μετά από τη βάπτιση, να συγκεντρωνόμαστε όλοι και να τιμούμε τον Άγιο Ιωάννη προφήτη και πρόδρομο. Ως γνωστόν η Εκκλησία μας του έχει αφιερώσει και άλλες γιορτές. Είναι ο μοναδικός Άγιος μετά από τον Κύριο, μετά από την Παναγία μας και βέβαια και τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος έχει πολλές γιορτές. Γιορτάζουμε την σύλληψή του στις 23 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την πρώτη και δευτέρα έβρεση της τιμίας αυτού κεφαλής στις 24 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε την τρίτη έβρεση της τιμίας αυτού κεφαλής στις 25 Μαΐου, γιορτάζουμε την γέννηση, το γενέθλιο του Προδρόμου στις 24 Ιουνίου και γιορτάζουμε και το μαρτυρικό του τέλους, την αποτομή της τιμίας του κεφαλής στις 29 Αυγούστου. Μόνον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία η Θεοτόκος έχουν αφιερωμένες τόσες πολλές γιορτές προς τιμήν τους. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία και πόση σπουδαιότητα δίνει η Εκκλησία στο έργο και στην παρουσία του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και του Βαπτιστού. Θα κάνω μία σύντομη αναφορά στη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Χριστού, η οποία εν πολλής είναι γνωστή, και εξιστορώντας την ζωή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού θα επισημάνω και μερικά ιδιαίτερα εξέχοντα μοναδικά χαρακτηριστικά του προσώπου και του έργου του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Γνωρίζουμε όλοι μας, όπως μας διηγούνται οι Άγιοι Ευαγγελιστές, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος γεννήθη κατ' επαγγελίαν, γεννήθη μετά από προσευχή των γονέων του, του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, οι οποίοι ήσαν εις μεγάλη ηλικία, η Ελισάβετ ήταν στήρα και ο πατέρας του, ο Ζαχαρίας, σε πολύ μεγάλη ηλικία και επομένως είχαν απελπιστεί ότι δεν επρόκειτο να αποκτήσουν ποτέ παιδί. Ο Θεός όμως εισήκουσε τις προσευχές του και κάποια ημέρα, ενώ ο Ζαχαρίας ως ιερεύς ή κατάλληλος ως αρχιερεύς επιτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα μέσα στο ναό του Σολομώντος, εμφανίστηκε άγγελος Θεού στα δεξιά του θυμιατηρίου, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Εκεί φοβήθηκε ο Ζαχαρίας, τρόμαξε και του είπε ο άγγελος, όπως στη συνέχεια απεκάλυψε ο άγγελος, ήταν ο αρχάγγελος Γαβρίλ, του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, διότι θα γεννήσεις Υιόν», και περιέγραψε μάλιστα ο άγγελος και μερικά από τα χαρακτηριστικά της ζωής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. «Θα γεννήσεις», λέει, «ένα Υιόν, ο οποίος θα προκαλέσει πολύ μεγάλη χαρά εις όλους. Θα βοηθήσει πολλούς από το Ισραήλ να βρουν τον δρόμο της σωτηρίας και θα γίνει μέγας ανάμεσα στους ανθρώπους και ίνων και σίκερα ου πίεται». Και προδιάγραψε έτσι την ασκητική του ζωή, ότι θα αποφεύγει ως ερημίτης και ως ασκητής ήδη ο άγγελος στην εξαγγελία της συλλήψεως του Ιωάννου. Και γνωρίζουμε ότι ο πατέρας του, ο Ζαχαρίας, δεν επίστευσε πώς θα γίνει αυτό, λέει: «Εγώ είμαι πολύ ηλικιωμένος, η γυναίκα μου η Ελισάβετ είναι στήρα, πώς θα γίνει αυτό?» Και επειδή ακριβώς δεν πίστεψε, για να του δώσει ένα σημείο ο άγγελος, ζήτησε σημείο. Ο Ζαχαρίας του είπε ότι θα παραμείνεις σιωπών, δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι όπου γεννηθεί ο Άγιος Ιωάννης. Και γνωρίζουμε ότι μετά από 9 ημίνες γέννησε η Ελισάβετ τον Ιωάννη, και εκεί υπήρχε άλλο θαυμαστό γεγονός, όταν οι συγγενείς και οι περίοικοι εκεί συνιστούσαν στην Ελισάβετ να του δώσει το όνομα του πατέρα του, συνηθισμένο το ότι ήταν το όνομα του Ζαχαρία, η Ελισάβετ αρνήθηκε και είπε: «Όχι, όχι, δεν θα ονομαστεί Ζαχαρίας, αλλά θα ονομαστεί Ιωάννης». Κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος και η Ελισάβετ ήξερε το όνομά του, διότι το όνομά του το ήξερε μόνον ο πατέρας του Ζαχαρίας, διότι του είχε πει ο άγγελος ότι θα του ονομάσεις Ιωάννη το παιδί το οποίο θα συλληφθεί. Και όταν στη συνέχεια αντιλήφθη αυτές τις κινήσεις ο πατέρας του Ζαχαρίας, πήρε μία πινακίδα και έγραψε πάνω στην πινακίδα ότι Ιωάννης θα είναι το όνομα του παιδίου. Και θαύμασαν τότε όλοι, λέει, για αυτό το γεγονός. Στη συνέχεια γνωρίζουμε από λεπτομερέστερη διήγηση, την οποία μας παρουσιάζει ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι μετά την γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ή μάλιστα πριν από την γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ενώ η Ελισάβετ βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, την επισκέφθηκε η Παναγία μας, η οποία προηγουμένως είχε δεχθεί και αυτή τον Ευαγγελισμό από τον ίδιο Αρχάγγελο, τον Αρχάγγελο Γαβρίου, και θυμόμαστε όλοι τις σχετικές διηγήσεις, ότι όταν επισκέφθηκε η Παναγία μας την Ελισάβετ, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία της, ήδη ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εκ κοιλίας ήταν προφήτης, από την κοιλιά μέσα είχε πληρωθεί από Πνεύμα Άγιο και αντιλήφθη ότι η Παναγία και αυτή είχε συλλάβει πλέον και την κοιλιά της τον Μεσσία του κόσμου, τον Σωτήρα ημών Ιησού Χριστόν, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία αυτής, και στη συνέχεια επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και είπε τα γνωστά λόγια τα οποία επαναλαμβάνουμε στις σχετικές διηγήσεις. Όταν έγινε η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προφήτου λοιπόν και του εδόθη το όνομα Ιωάννης, συγχρόνως ελήθη και η αφωνία του πατέρα του και άρχισε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου να ομιλεί και αυτός και προφήτευσε και ο ίδιος ο προφήτης Ζαχαρίας περί του παιδίου του. Είπε μάλιστα θαυμαστά λόγια για την εξέλιξη προφητικά, για το πώς πρόκειται να εξελιχθεί αυτό το πεδίο, όπως επίσης προείπε και για τη ζωή του. Έχω σημειώσει εδώ τα λόγια τα οποία είπε ο πατήρ του Αγίου Ιωάννου, ο προφήτης Ζαχαρίας. Απευθυνόμενος λοιπόν προς τον Υιό του, προς τον καινούργιο Υιό, ο προφήτης Ζαχαρίας του είπε «Και εσύ παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήσει, προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, και εσύ παιδί μου θα γίνεις προφήτης, γιατί θα προπορευθείς πριν από το πρόσωπο του Κυρίου, πριν από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού». Χριστό. Ενωρίτερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει ότι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν γύρω από την γέννηση και την σύλληψη του προφήτου Ιωάννου οδηγούσαν όλους να θαυμάζουν τι άρα το πεδίο τούτο έστε, τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί το πεδίο αυτό. Και μια και εδώ κάναμε λόγο για το ότι ο πατέρας του προφήτου Ιωάννου προφήτευσε ότι θα γίνει πολύ μεγάλος προφήτης και πρόδρομος, και εσύ παιδίον προφήτης υψίστου κληθήσει, προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου. Ας πούμε εδώ ένα χαρακτηριστικό, πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, το οποίο τον ξεχωρίζει από όλους τους άλλους προφήτες. Υπήρξαν στην Παλιά Διαθήκη πολύ μεγάλοι προφήτες, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκιήλ, ο Δανιήλ κτλ. Αλλά από όλους αυτούς τους προφήτες ο Άγιος Ιωάννης έχει ένα μοναδικό ξεχωριστό γνώρισμα, διότι είναι ο μοναδικός προφητευτής προφήτης. Ο μόνος προφήτης τον οποίο προφήτευσαν άγγελος Κυρίου κτλ. Φωνή βοώντος εν τη ερήμου προπορεύσεται, οι προφήτε προφήτευσαν ότι πριν από τον Χριστό θα έρθει ένας άλλος προφήτης. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εδώ, τελειώνοντας αυτήν την αφήγηση, μας λέει επίσης ότι για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο «το δε πεδίον ύφξανε και κρατιού το πνεύματι και ειν εν τεσσερίμις». Από μικρό παιδί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, και αυτό είναι επίσης ένα θαυμαστό ξεχωριστό σημείο στη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Προφήτου, από τα μικρά του χρόνια, από τα παιδικά του χρόνια, εξ αυτών των σπαργάνων, ακούσαμε προηγουμένως στο δοξαστικό του όρθρου, να λέει ότι άγγελος εξτηρωτικών οδύνων προήλθες βαπτιστά, εξ αυτών των σπαργάνων την έρημον οικίσας. Εσύ λέει βαπτιστά, γεννήθηκε σαν ένας άγγελος από τη στήρα μητέρα σου, από στηρωτικές ευδύνες, άγγελος εξτηρωτικών οδύνων προήλθες βαπτιστά, εξ αυτών των σπαργάνων την έρημον οικίσας. Από τα σπάργανά του ακόμη, από τη βρεφική ηλικία, ο Άγιος Ιωάννης ο προφήτης αποσύρθηκε στην έρημο και πέρασε όλα τα υπόλοιπα έτη της ζωής του έως της αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ, μέχρι ότου πήρε εντολή από τον Θεό, και οι Άγιοι Ευαγγελιστές μας διηγούνται εδώ ότι εγένε το ρήμα επί Ιωάννην των Ιών του Ζαχαρίου εν τη ερήμο, να φύγει από την έρημο και να έρθει εκεί στον Ιορδάνη και να αρχίσει το έργο του ως βαπτιστού. Επί τόσα χρόνια λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης μετά από την γέννησή του και μετά από την βρεφική του ηλικία παρέμεινε μέσα στην έρημο. Υπάρχει ένα θαυμάσιο έργο ενός πατρός και Αγίου της Εκκλησίας μας του Πρεσβυτέρου Χρυσίπου, το οποίο αρκετές φορές παρουσιάσαμε κάτω στον Άγιο Αντώνιο στο Αρχονταρίκι, όπου εκεί υπάρχει μια θαυμάσια απάντηση από τον ίδιο τον προφήτη Ιωάννη, την πλάθη αυτή ως συγγραφεύς. Για ποιο λόγο άραγε τόσα χρόνια έμεινε ο Ιωάννης στην έρημο, γιατί έμεινε στην έρημο από μικρό παιδί τόσα χρόνια, ενώ ο πατέρας του ήταν ιερεύς, η μητέρα του ήταν ευλαβέστατη, δεν θα μπορούσε να μείνει στον κόσμο ο Άγιος Ιωάννης και να παρακολουθεί εκεί τις τελετές μέσα στο ναό, να ακούει τους ψαλμούς, να ακούει τα αναγνώσματα και να αγιάσει και αυτός μέσα στον κόσμο, όπως πολλοί παλαιότεροι προφήτες κτλ. Και απαντώντας ο Άγιος Ιωάννης, τον βάζει να απαντάει ο συγγραφέας σε αυτό το ερώτημα, γιατί πήγε στην έρημο και αποσύρθηκε στην έρημο. Απαντάει λοιπόν και στον πατέρα του και στη μητέρα του και σε όλους τους άλλους οι οποίοι είχαν το ερώτημα αυτό, γιατί τους άφησε και πήγε στην έρημο από μικρό παιδί. Απαντώντας με λίγα λόγια τα λέω, ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι έπρεπε εγώ ο οποίος θα καταξιωνόμουν να δω ο ίδιος τον Θεό, να δω και τον Λόγο του Θεού, να ακούσω και την φωνή, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός κατά την βάπτιση, να δω το Άγιο Πνεύμα, να αξιωθώ αυτής της μεγάλης θεοπτείας και αυτών των μεγάλων χαρισμάτων. Έπρεπε, λέει, εγώ να μην έχω τίποτε το ηλαίο, τίποτε το υλικό μέσα μου, να φύγω από τον κόσμο ώστε τα του κόσμου πράγματα να μην με εγγίζουν καθόλου, να καθαριστούν οι λογισμοί μου, να καθαριστεί η καρδιά μου μέσα στην έρημο, εις τρόπον ώστε να καθαριστώ τελείως, να μην έχω τίποτα κοσμικό και έτσι να αξιωθώ να γίνω υπηρέτης αυτού του μεγάλου μυστηρίου. Γνωρίζουμε λοιπόν όλοι ότι ο Άγιος Ιωάννης ο προφήτης, αφού έμεινε επί 30 χρόνια περίπου στην έρημο, ας πούμε και λιγότερα, αν πήγε σε λίγο στην παιδική ηλικία, λίγο αργότερα σε ηλικία 3, 4, 5 ετών, πήρε εντολή από το Θεό να αρχίσει το έργο της βαπτίσεως των ανθρώπων, το οποίο επιτέλεσε στον Ιορδάνη ποταμό. Και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, την οποία επίσης εδώ έχω σημειώσει για να την δούμε, μας λέει ακριβώς για ποιο λόγο ο Άγιος Ιωάννης εγκατέλειψε την έρημο και ήρθε στον Ιορδάνη για να βαπτίζει. Ακούσαμε λοιπόν την Ευαγγελική περικοπή σήμερα, η οποία έλεγε ότι είδε ο Ιωάννης κάποια στιγμή τον Ιησού να έρχεται, αυτά συμβαίνουν μετά από την βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είδε ο Ιωάννης τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και του λέγει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να ο αμνός του Θεού, αυτός που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και λέει στον κόσμο, ούτως εστί περίου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως έμπροσθεν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι. Καγώ ούκ είδην αυτόν. Και εγώ λέει, δεν εγνώριζα, στην έρημο που ήμουν, δεν εγνώριζα τον Χριστό. Καγώ ούκ είδην αυτόν. Αλλή να φανερωθεί το Ισραήλ, αλλά για να φανερώσω στον Ισραήλ, ποιος είναι ο Μεσσίας, αυτό είναι το μεγάλο έργο του Αγίου Ιωάννου, του Προφήτου και του Προδρόμου, ότι στον κόσμο ο οποίος πήγαινε να το θαυμάσει για την ασκητική του ζωή, για τη διδασκαλία του, για την αυστηρότητά του και για να βαπτιστεί, σε αυτό το πλήθος του κόσμου από την Ιουδαία και από το Ιεροσόλυμα, ο Άγιος Ιωάννης έδειξε, να αυτός είναι, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δεν είμαι εγώ κάτι πολύ σπουδαίο, εγώ είμαι τίποτε. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε τον ημάντο, τον υποδημάνο του να λύσω, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως έμπροσθεν μου γέγονε, ο οποίος είναι. Καγώ ουκ είδην αυτόν. Και εγώ δεν τον εγνώριζα αυτό. Αλλή να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν το είδα τη βαπτίζουν. Όλη αυτή δηλαδή η ιστορία του Ιορδάνου και του βαπτίσματος και του κηρύγματος του Ιωάννου κτλ. Όλη αυτή η ιστορία από τη Θεία Πρόνοια οικονομήθηκε εις τρόπον ώστε να πάει πολλοίς κόσμος εκεί να τρέχει πίσω από τον ερημίτη αυτόν πολλοίς κόσμος και σε αυτόν τον κόσμο να φανερώσει ο Ιωάννης στη συνέχεια τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Και εγώ λέει και εμαρτύρησεν Ιωάννης ότι τεθέα με το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού. Εγώ είδα, λέει, ο ίδιος το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει ως περιστερά εξ ουρανού και έμεινε επ' αυτόν. Και επαναλαμβάνει, καγώ ουκ ήθην αυτόν, αλλά πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατη, εκείνος ο οποίος στην έρημο μου έδωσε εντολή να φύγω από την έρημο και να πάω να βαπτίζω, αλλά πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατη, εκείνος μου είπε, εφόν αν είδεις το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως εστίν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω. Αυτός τον οποίον θα δεις, θα βαπτίσεις του κόσμου τους ανθρώπους, αλλά αυτόν στον οποίον θα δεις να καταβαίνει το Άγιο Πνεύμα και να μένει επ' αυτόν, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι εκείνος που θα βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Και από όλη αυτή την ιστορία του βαπτίσματος εκ μέρους του Ιωάννου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προέρχεται και προκύπτει και ένα άλλο πολύ μεγάλο επίσης γνώρισμα, χαρακτηριστικό, μοναδικό του προσώπου και του έργου του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, ότι ήταν ο μόνος από τους προφήτες ο οποίος αξιώθηκε όχι απλώς να δει με τα μάτια του, αλλά αξιώθηκε να εγγύσει, να βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του Μεσσίου. Οι προηγούμενοι προφήτες έβλεπαν ενιγματοδός. Το εθύμισε αυτό το δοξαστικό του άρθρο που ακούσαμε. Οι προηγούμενοι προφήτες, ο Ιωάννης είναι η σφραγής των προφητών, ο υπέρτερος όλων των προφητών, διότι ενώ όλοι οι άλλοι προφήτες ενιγματοδός, σκιωδός έβλεπαν και έλεγαν πως θα έρθει στο μέλλον ο προφήτης, θα έρθει ο προφήτης, ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος αυτόν τον οποίον οι άλλοι προφήτες προφήτευαν, αυτός αξιώθηκε και ο ίδιος να τον δει με τα μάτια του, να δει και το Άγιο Πνεύμα, να δει και τον Μεσσία Χριστό, να τον ψηλαφίσει με τα χέρια του και να αξιωθεί αυτή τη πολύ μεγάλη τιμή. Και να μνημονεύσω επίσης, έχει πάρα πολλά βασικά και μοναδικά γνωρίσματα ο Άγιος Ιωάννης, προφήτης και πρόδρομος, και να μνημονεύσω επίσης αυτό το οποίο και το απολυτίκιο του επισημαίνει, ότι ο Άγιος Ιωάννης είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος μαρτυρήθηκε από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ότι είναι ο μείζων εν γεννητής γυναικών. Κανένας από τους ανθρώπους δεν αξιώθηκε, ακόμη ούτε οι Άγιοι Απόστολοι, να έχει αυτήν την μαρτυρία εκ μέρους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ μέρους του Ιδίου του Θεού, ότι είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους άνδρες, από όλα τα ανθρώπινα όντα, τα οποία γέννησε ποτέ γυναίκα, εξαιρουμένης βέβαια της Παναγίας μας. Μετά από τον Χριστό η δεύτερη είναι η Παναγία μας και μετά από την Παναγία μας ο τρίτος στη σειρά από πλευράς αξίας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο προφήτης και πρόδρομος, και αυτό το λέει το απολυτίκιό του, το οποίο και σήμερα ακούσαμε. «Νη μη δικαίωμαι τεν κομίων, σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε». Λέει το απολυτίκιό του ότι τους δικαίους τους μνημονεύουμε με εγκόμια. Μνήμη δικαίωμαι τ' εγκομίων. Τους μνημονεύουμε, τους θυμούμαστε με εγκόμια. Εσύ όμως, Άγιε Ιωάννη, δεν έχεις ανάγκη από εγκόμια. Σύ δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Σε σένα πρόδρομε αρκεί η μαρτυρία του Κυρίου. Και ποια είναι αυτή η μαρτυρία του Κυρίου? Μας την διηγείται αυτή, αν δεν κάνω λάθος, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Μας λέει ότι κάποια φορά που βρέθηκε πολλοί κόσμος εκεί και άκουγε το κήρυγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κοντά στην έρημο, απευθυνόμενος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προς τον κόσμο τους είπε: «Τι βγήκατε στην έρημο, τι εξήλθετε εις την έρημο νηδίν, τι βγήκατε στην έρημο να δείτε, άνθρωπον εν μαλακής ηματίη συμφιεσμένων?» Τρέχετε εδώ στον Ιωάννη για να δείτε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ντυμένος με μαλακά ημάτια, ή βγήκατε να δείτε κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενων? Να δείτε ένα πρόσωπο διπλωμάτη, ο οποίος στην παραμικρή απειλή κουνιέται όπως το καλάμι και υποκύπτει, κάλαμον υπό ανέμους αλαβόμενων, ή άνθρωπον εν μαλακής ηματίης συμφιεσμένων? Τέτοιους ανθρώπους να πάτε να βρείτε στα παλάτια στον κόσμο. Ιδού η εν μαλακής ηματίης εμφιεσμένης, εν της οίκης των βασιλέων, στα ανάκτορα θα βρείτε. Εδώ στην έρημο είναι ο Ιωάννης. Τι βγήκατε να δείτε, λέει, και προφήτης? Και εδώ είναι η μαρτυρία αυτή. Ναι, ο Άγιος Ιωάννης είναι μείζον προφήτου. Ναι, λέγω ημίν και μείζον προφήτου. Διότι ουδείς ποτέ είναι ο μείζον εν γεννητής γυναικών. Ποτέ γυναίκα δεν γέννησε μεγαλύτερο πρόσωπο από τον Άγιο Ιωάννη, τον προφήτη και πρόδρομο, επαναλαμβάνω, εξαιρουμένης της Παναγίας μας. Γι' αυτό και η υμνολογία της Εκκλησίας μας, αλλά όπως επίσης και οι θεολόγοι μας, απορούν πώς να ονομάσουν και πώς να μεγαλύνουν και πώς να δοξάσουν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ένα τροπάριο το οποίο υπάρχει στην γιορτή του της Αποτομής της 29 Αυγούστου λέει: «Τι να σε ονομάσουμε, προφήτα? Τι να σου πούμε, Ιωάννη? Να σε ονομάσουμε προφήτη? Πόσα χαρακτηριστικά έχεις? Εσύ είσαι μεγαλύτερος από τους προφήτες. Να σε ονομάσουμε άγγελο? Εσύ επί της γης ευάντησες με αυτήν την ζωή σου μέσα στην έρημο, αναδύθηκες υψηλότερος από τους αγγέλους, εν σαρκίον. Να σε ονομάσουμε Απόστολο, είσαι και Απόστολος, διότι εσύ πριν από τους Αποστόλους σε κήρυξες και παρουσίασες τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Να σε ονομάσουμε Μάρτυρα, είσαι και πολύ μεγάλος μάρτης, διότι γνωρίζουμε τι παρησία έδειξε ο Άγιος Ιωάννης ο προφήτης και πρόδρομος, όταν ήλεγξε τον Ηρώδη για την μυχοζευξία, για την μυχική σχέση που είχε με την Ηρωδιάδα και εξαιτίας αυτής της αυστηρής γλώσσης του και του αυστηρού ελέγχου του, εξαιτίας αυτής της παρησίας του, δεν ήταν κάλαμος, υποανένωσε λεβόμενος, όπως είπε ο Χριστός, οδηγήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο προφήτης και πρόδρομος στο μαρτύριο. Αυτήν την σύντομη, την επιτροχάδινη αναφορά που έκανε στην ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και στην επισήμαση ορισμένων μόνων χαρακτηριστικών από τη ζωή του, θα την τελειώσω με αυτόν τον θαυμάσιο ύμνο τον οποίον ακούμε στην ανάτη ώρα της παραμονής των Θεοφανίων, ο οποίος ύμνος είναι και ένα είδος προσευχής και με αυτή την προσευχή να παρακαλέσουμε και εμείς αυτόν τον Άγιο Ιωάννη. Τι λέει ο ύμνος αυτός, απευθυνόμενος ο υμνογράφος προς τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, λέει: «Την χείρα σου την αψαμένην, την ακύρα των κορυφήν του Δεσπότου, το χέρι σου Άγιο Ιωάννη που άγγιξε το αγνό, το άχραντο, την ακύρατη κορυφή του Δεσπότου, την Αγία κορυφή του Δεσπότου Χριστού, εσύ Ιωάννη», λέει, «που άγγιξες με τα χέρια σου το κεφάλι του Σωτήρος του Θεού, έπαρον υπέρ ημών βαπτιστά», σήκωσε τα χέρια σου Ιωάννη προς τον Θεό, «έπαρον ως παρησίαν έχων πολλήν», γιατί έχεις πολύ μεγάλη παρησία, «και γάρ μίζων των προφητών με μαρτύρησε». Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μαρτύρησε πως εσύ είσαι μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες. Όπως επίσης και τους οφθαλμούς σου και τα μάτια σου που είδαν το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς να κατεβαίνει κατά τη βάπτιση του Κυρίου, αναπέτασον βαπτιστά, σήκωσε και τους οφθαλμούς σου και τα μάτια σου προς τον Θεό, ήλαιον ημίν απεργασάμενος, και παρακάλεσέ τον να μας ελεήσει να γίνει ήλαιος προς εμάς. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν μαζί με τον υμνογράφο και εμείς τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος αξιώθηκε με τα χέρια του να βαπτίσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και με το δάκτυλό του «μεθείς και δακτύλο υπέδειξες», και με το δάκτυλό του έδειξε, είδε ο αμνός του Θεού, και με τα μάτια του είδε τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό και την φανέρωση της Αγίας Τριάδας, ας τον παρακαλέσουμε να πρεσβεύει και για μας, και ιδιαίτερα να φυλάσει τα μοναστήρια μας, διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος θεωρείται ως αρχηγός των μοναχών, γι' αυτό και πολλά μοναστήρια είναι αφιερωμένα στο όνομά του, και πώς να μην θεωρείται ως αρχηγός των μοναστών, όταν ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ήταν ερημίτης μοναχός σε όλη του τη ζωή. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Ευαγγελιστής Μάρκος παρουσιάζει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον ερημίτη Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ως αρχή του Ευαγγελίου. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού εγένετο ο Ιωάννης. Φανταστείτε ότι η αρχή του Ευαγγελίου μας, η αρχή της πίστεώς μας, η αρχή του χριστιανισμού είναι συνδεδεμένη με ένα ερημίτη και είναι συνδεδεμένη με την ασκητική ζωή. Γι' αυτό ιδιαιτέρως κοιμάται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρότοπος από τους μοναχούς και από τις μονάστριες και από τις μοναχές, διότι θεωρείται πρότυπο μοναχικής και ασκητικής ζωής. Ας τον παρακαλέσουμε λοιπόν να φυλάει όλους μας και να προστατεύει τα μοναστήρια μας σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει το γένος μας και η πατρίδα μας. Ας ευχηθούμε να μην χρειαστεί, όπως πολλές άλλες εποχές, να καταφεύγουμε σαν σε κρυφά σχολιά στα μοναστήρια μας και εκεί να βρίσκουμε ανάπαυση, όπως καταφεύγουμε άλλωστε και σήμερα, και να βρίσκουμε αγαλίαση και ανάπαυση και ευφροσύνη. Αμήν.